nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Me festën e sotme të pagëzimit të Zotit ton Jezu Krishtit, mbyllet periudha e festave që lidhen me fundin e një viti e me fillimin një viti të ri. Papa Benedikti XVI në të gjitha ndërhyrjet e tij gjatë homilive e fjalëve që ka mbajtur, u ka kërkuar besimtarve të njohin në ngjarjen e lindjes së Krishtit shenjën e shpëtimit njerëzit, të shejtërisë, familjes e të paqes për botën, shenjën e përmbushjes së historisë. Edhe pas 2000 vjetësh, qendra e rrezatimit paqes që kërkon njerëzimi, qendra e shpëtimit nga e keqja me të gjitha aspektet e saj, nuk është vendosur nga nata e Betlehemit. Shpëtimtari të gjithëve edhe një herë ka fytyrën një foshnjëje, ka forcën e tij të brisht, një nan e një bab model për çdo familje, megjithëse sot modelet që po përhapen janë të tjera. Zemra e fjalëve të papës është Zoti i fëmijë që rrezaton të gjitha këto aspekte të jetës njerëzore. Në homilinë e natës Krishtlindjes me 24 dhjetorin e kaluar, Ati Shejt theksoi:
Egli non viene con potenze e grandiosità esterne.
Ai nuk vjen me pushtet e madhështi të jashtme. Ai vjen si fëmijë i pambrojtur që ka nevojë për ndihmën tonë. Nuk do të na mposht me forcë, na heq frikën nga madhështia e tij. Ai na kërkon vetëm dashuri, për këtë bëhet fëmijë. Asgjë tjetër nuk do prej nesh, përveç se dashurinë nëpërmjet së cilës mësojmë se si të hyjmë në ndjenjat e tij, në mendimet dhe vullnetin e tij. Mësojmë të jetojmë me të dhe të vëmë në jetë së bashku me të edhe përvojtrinë e heqjes dorë nga disa gjëra, përvojë që është thelbi i dashurisë.
Dita e Krishtlindjes është dita një pyetje që përforcon këtë koncept. Para 100 telekamerave të 60 vendeve të botës, Papa Ratzinger pyet: "Është akoma i nevojshëm një shpëtimtar për njeriu që ka rritur në hënë e në Mars e bëhet gati të pushtojë universin?" Për njeriu që ka rritur të deshifrojë edhe kodet e mrekullueshme të ADN-s njerëzore që lundron në oqeanin virtual të internetit dhe ka kthyer tokën këtë shtëpi të madhe të përbashkët në një fshat global, përgjigja është po, sepse pa shpëtimtarin dhe mesazhin e tij universal të dashurisë, planeti mbetet në mjerim.
Si muore ancora di fame e di sete. Si muore ancora di fame e di sete. Di malattia e di povertà.
Akoma ka njerëz që vdesin nga uria e etja, nga smundjet e varfëria në këtë kohë bolloku e konsumizmit të shfrenuar. Akoma ka njerëz clever, të shfrytzuar e të ofenduar në dinjitetin e tyre. Ka njerëz viktima të rrejtjes raciale e fetare. Ka njerëz që shohin veten e të afërmit e tyre, sidomos fëmijët, të martirizuar nga armët, nga terrorizmi e nga çdo lloj dhune në një epokë në të cilën të gjithë kërkojnë e shpallin përparimin, solidaritetin e paqen për të gjithë.
Lindja e mesme dhe Afrika, Azia, Evropa dhe dy Amerikat. Benedikti 16 kujton emergjencat e momentit dhe në mesazhin Urbi et Orbi drejtuar Romës e botës më 25 dhjetor uron:
Cari fratelli e sorelle, dovunque voi siate, mi giunga questo messaggio di gioia.
Të dashur vëllezër e motra, kudo që ndodheni, ju mbrift ky mesazh gëzimi e shpresë. Zoti u bë njeri në Jezu Krishtin. Lindi nga Shën Maria Virgjër e rilind sot në kishë. Është ai që u sjell të gjithëve dashurinë e Atit qellor. Është ai shpëtimtari i botës. Mos keni frikë. Hapjeni zemrën, pranojeni që mbretëria e tij e dashurisë dhe e paqes të bëhet trashëgimi e përbashkët e të gjithëve. Për shumë mot Krishtlindjen.
Pas Krishtlindjes festa është në shtjefnit, por pse kisha kujton gjakun një martiri një ditë pas gëzimit lindjes Jezu Krishtit, shpjegoi Papa.
Si comprende allora il legame che esiste tra il Dies Natalis di Cristo.
Kuptohet atëherë lidhja që ekziston ndërmjet ditëlindjes e Krishtit e ditëlindjes në Zotin të Shënshtjefnit. Nëse Jezusi nuk do të kishte lindur në tokë, njerëzit nuk do të kishin mundur të rilindin në qiell. Pikërisht pse ka lindur Krishti, ne mund të rilindim.
Të dielën me 31 dhjetor është dita e familjes së Nazaretit. Nga dritarja studios së tij gjatë lutjes së Angjëllit të Zot, Benedikti 16 u drejtohet njerëzve me fjalë që marrin edhe më tepër kuptim nga prania e Betlehemit në mes të sheshit Shën Pjetrit në Vatikan. Vet Papa do të vizitojë pas Te Deumit të mbrëmjes Betlehemin në shesh.
La Santa Famiglia di Nazareth è veramente il prototipo di ogni famiglia cristiana.
Famiglia shejtë e Nazaretit është me të vërtetë prototipi i çdo familje të krishterë, e cila e bashkuar nëpërmjet sakramentit të martesës dhe e ushqyer nga fjala ungjillit dhe Eukaristia, është thirrur të realizojë misionin e mrekullueshëm për të qenë celule gjallë jo vetëm e shoqërisë, por edhe kishës, shenjë dhe mjet bashkimi për të gjithë njerëzimin. Lutemi tani së bashku për mbrojtjen e Shën Marisë dhe Shën Jozefit për çdo familje, veçanërisht për ato në vështirësi. I ndihmoshin familjet që të dinë të rezistojnë shtysave shkatërruese të një lloj kulture bashkohore që minon bazat e vetë institucionit familjar.
Në homelinë e meshës solemne në ditën botërore të paqes, feste Shën Marisë, nënës së Zotit, me 1 janar 2007, ritinglon në fjalë të Atit Shenjt teza qendrore që përhapet në mesazhin e shkruar për këtë ditë. Teza e shprehur në titullin e mesazhit është e qartë: është njeriu zemra e paqes.
Di fronte alle minacce alla pace, purtroppo sempre presenti.
Përballë kërcënimeve të paqes, fatkeqësisht gjithnjë të pranishme, bëhet gjithnjë më e rëndësishme puna e përbashkët për paqen. Kjo, kam shkruar në mesazh, është njëkohësisht dhuratë dhe detyrë. Dhuratë për t'ia kërkuar Zotit me lutje, detyrë për ta realizuar me guxim, pa u lodhur kurrë.
E pikrisht dje, Ati i Shenjt u drejtoi thirrjen e tij edhe të gjithë krerëve të tjerë fetar jo të krishterë që t'i kthejnë syt nga Krishti, pa pasur frikë prej tij. Krishti, tha Papa, është dritë, e drita nuk mund të rësoj, por vetëm të ndriçoj. E duke filluar nga Krishti, mund vi ai humanizëm i ri për cilin ka nevojë bota.
Restano in ombra i palazzi del potere di Gerusalemme.
Shohim gjithnjë më qartë se një rregull i ri botror ekonomik e politik nuk funksionon nëse nuk ka përtritje shpirtërore. Nëse nuk i afrohemi sërish Zotit e gjajmë Zotin mes nesh. Shohim gjithnjë më tepër se nuk mund të krijojmë të vetëm, nuk mund të gjajmë drejtësi e paqe përveç se në dritën e Zotit që na tregon fytyrën e Tij, që na shfaqet në grashtin e Betlehemit e na shfaqet edhe në kryq.
Një javë plot me mendime shpirtërore gjithnjë të vlefshme, secili prej cilëve i zhytur në një realitet shoqëror, njerëzore, politik, në kapërcyllin ndërmjet dy viteve.